жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутайым. Шымкент полициясы белсенді қызды ғой Ажарқұлованың қамауында отырғанын растады, бірақ белсендінің адвокаты тергеу органдары қорғау тарапының жұмысына кедергі келтіріп отыр деп есептейді. Үйімізді қорғай қоғамдық ұйымының жетекшісі қызды ғой Ажарқұлова өткен жылдың 90 айынан бері Шымкенттегі тергеу изоляторында қамауда отыр. Борышкерлердің құқығын қорғаумен айналысатын ұйымның жетекшісіне алаяқтық бабы бойынша айып тағылған. Қазіргі кезде бұл іс бойынша тергеу жүріп жатыр. Қоғамдық белсенді қызды ғой Ажарқұлованың адвокаты Гүлнар Жуаспай Айваның айтуынша, қылмыстық істің қозғалуына 7 адамның бір мезгілде полицияға арыз түсіру түрткі болған. Арызда өздерін үйімізді қорғайғатты үйімнің бұрынғы мүшелері ретінде көрсеткен азаматтар, үйім жетекшісі қызды ғой Ажарқұлованың қоғамдық үйім жетекшісі ретінде өздеріне көмектесе алмағанын, оны алаяқтығы үшін қылмыстық жауапкершілікке тартуды сұрап, мүшелік жарна ретінде төлеген ақшаларын қайтарып берулерін сұраған. Әйткенмен қорғау тарапының айтуынша, құжаттарға сәйкес 7 адамның тек 3-ін ғана сол үйімге бұрындары қысқа мерзім аралығында мүше болғаны расталған, ал қалған 4 Төртеуі Ажарқұлова жәбірленуші ретінде танылған өзге қылмыстық істегі сотталушының жақындары болып шыққан. Қорғау тарапы Ажарқұлованың үстінен қылмыстық іс негізсіз қозғалған деп есептейді, өйткені ұйым жетекшісі заңға немесе ұйымның ішкі жарғысына қайшы ешқандай әрекет жасамаған.
Согласно условия этого общественного объединения, вступление в общественное объединение добровольное, при вступлении необходимо вступительные взносы заплатить, ежемесячные взносы, а также в условиях общественного объединения имеется один пункт, что могут быть еще дополнительные расходы на проведение мероприятий и акций. То есть все уплаченные деньги были строго регламентированы этим уставом общественного объединения. К этому уставу имеется протокола.
Дейді адвокат Гүлнар Жуаспаева. Адвокаттың айтуынша, қазіргі кезде қорғау тарапы кездесіп отырған қиындықтардың бірі ұйымға тиесілі құжаттардың барлығы тінтуге ұшырап кеткен. Қаржы жоқ болғандықтан ұйымның арнайы кеңсесі болмаған. Сондықтан ұйым өкілдері құжаттардың барлығын осы ұйымға мүше азаматтардың бірінің үйінде сақтаған екен. Алайда банкке қарсы өзге бір қылмыстық іс бойынша тінту кезінде бұл құжаттардың барлығын тінтіп полицейлер алып кеткен. Бірақ жергілікті прокурордың алынған құжаттар туралы қаулыны қорғау жағына беру туралы талабына қарамастан әлі күнге дейін тінтуге қатысты құжаттар жіберілмеген.
Просто сейчас непонятно мне, имеются ли доказательства защиты, которые находились в этих документах. Как я могу их использовать для защиты своей клиентки? То есть мне не дают, воспрепятствует моей адвокатской деятельности следствие.
Дейді Гүлнар Жуаспаева. Тергеу органдарының заңсыз әрекеттерін айтқан адвокат Гүлнар Жуаспаева өзіне қоқан-лоққы жасалғанын, өзін жұмыстан шеттетіп, іс бойынша куәгер қылуға тырысып жатқанын да айтады, және ол мұның бәріне дәлелдері бар екенін де жеткізеді. Халыққа баспана қалдырайық ұйымының өкілі Есенбек Көктешбаевтың айтуынша, үйімізді қорғайық атты ұйым құрылғаннан бері үйінен күштеп қуылған 16 отбасына баспанасын кері қайтаруға күш салып, баспаналарын аман алып қалған. Ол қоғамдық бірлестіктің міндетіне заңгерлік қызмет көрсету міндеті кірмейтін, мұның іс барысында ескерілмегенін сынайды. Арыз түсірушілердің шағымдарына тоқтала келе, Көктешбаев былай деп отыр.
Общественная деятельность проводится для обращения госорганы, там правительства и тому подобное, для ведения именно вот такой кампании, да, для защиты в целом. Именно конкретно, когда дело касается вот конкретного дела, там, по иску банка там, или по иску заемщика, здесь вот уже все расходы должны нести сами заявители, сам заемщик.
Қорғау тарапы тергеу органдарының әрекетіне байланысты бас прокуратура ішкі істер министрлігіне шағымданғанмен әзірге жауап келмеген. Азаттық тілшісі ақпанның 18 күні оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментіне ресми сауал жолдап, ақпанның 23 күні жауап алды. Жауапта полиция Ажарқұлованың қамалғанын растап, қазіргі кезде тергеу амалдарының жүріп жатқанын хабарлайды. 2015 жылдың 13 желтоқсанында оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментіне оңтүстік Қазақстан облысының 7 азаматшасы арызданған. Онда үйімізді қорғайық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі 2009-2014 жылдар арасында сенімге кіріп, олардың қарыздарын жойып беремін деген уәдемен жалпы сомасы 1,068,000 теңге шығын келтірген. Нәтижесінде шағымданушылар банкке кепілге қойған жылжымайтын мүліктерінен айырылған делінген жауапты. Полицияның жазуынша қылмыстық іс негізінде сотқа дейінгі тергеу амалдары 3 ай мерзімге, яғни 16 наурызға дейін созылады. Айткенмен полиция азаттықтың қорғау тарапының материалдарға еркін жұмыс істеуіне жағдай жасалған ба деген сұрағына жауап бермеген. Айта кету керек, үйімізді қорғайық қоғамдық бірлестігі 2011 жылы құрылған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.